Yle Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Lestadiolaisuus on konservatiivinen pietismistä vaikutteita saanut luterilainen herätysliike, jonka eri suuntauksilla on kannattajia pääasiassa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Virossa. Erityisen vahva liike on kuitenkin Suomessa. Maamme lestadiolaista aivan tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Valistuneet veikkaukset liikkuvat 100 000 molemmin puolin. Liike nousee toistuvasti esiin kielteisessä valossa muun muassa lasten hyväksikäyttäjä liikkeestä erottamisista uutisoidessa. Mutta minkä takia, tai millainen lestadiolainen kulttuuri on ja löytyykö siitä myös jotain positiivista, joka aina unohdetaan mainita? Aiheesta kanssani keskustelemassa etninen lestadiolainen yrittäjä Karle Hurtig. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
Lestadiolaisuuden eri haaroja toimii tällä hetkellä maassamme arviolta 7-9. Mihin haaraan sinä synnyit?
Mä synnyin tähän päähaaraan, eli vanhollislestadiolaisuuteen. Ja sen, näiden haarojen ja sen kulttuurin rakenne on siitä sillä tavalla jännä, että vaikka on muita haaroja, joiden nimessä on tämä lestadiolaisuus, ja sitten on muita haaroja, jotka on selkeästi sitten erkaantuneita, niin nämä ei ole mulle juuri lainkaan tuttuja. Että oikeastaan vaan sen verran, mitä koulussa uskonnon tunneilla on opetettu, että kun uusi haara syntyy, niin yhteys katkeaa aika vahvasti.
Eli ne opilliset erimielisyydet, vaikka ne eivät olisi mitenkään hirvittävän suuria, niin ne aiheuttavat tällaisia suoranaisia välirikkoja.
Joo, ja siis viimeiset on käsittääkseni tapahtunut 70-luvulla ja nyt en tiedä, niin kuin onnistunko esittämään profetiaa, mutta tuntuu, että nyt voi olla sellaisen niin kuin piirteitä ilmassa, mutta mä en ole itse joutunut koskaan todistamaan sellaista niin kuin tällaisen haaran tai niin sanotun eri seuran syntymistä, mutta että 70-luvun tapahtumista vieläkin aikuiset puhuu kuiskuttain, että siellä on niin ja siis mulle on verrattu niitä, että lestadiolaisuuden tapahtumat 70-luvulla, että ne on vähän niin kuin sisällissota, että kaikki uhrit eivät ole vielä kuolleet, niin niistä on vähän vaikea puhua. Mutta että, niin kuin, että rajuja juttuja on ollut siellä silloin ja julkisia nöyryytyksiä ja nyt tuntuu, että samanlaisia merkkejä on ollut ilmassa viime vuosina.
Jos voit antaa kuulijoillemme esimerkkiä siitä, että mikä tällainen opillinen ero voisi olla, joka aiheuttaa näin suuren särön tai kuten käytit termiä sisällissodan?
Silloin 70-luvulla, jos mä muistan oikein, niin silloin en liittynyt, niin kuin jollakin tavalla papit on ollut siinä keskiössä, että siinä on ollut ihan tällaisen niin kuin luterilaisen teologian käsitteisiä, käsittääkseni ehkä kasteeseen ja siihen, että onko kastamaton lapsi taivaskelpoinen, tähän liittyviä asioita, mutta nyt sitten mitä itse on saanut seurata lähempää, niin mun isäni on paremman termin puutteessa muilutettu nyt siellä Tornion rauhan yhdistyksellä ja niin kuin myös SRK-keskusteluissa, niin siinä ilmenneitä asioita on ollut tällainen, että isä on nostanut esiin muutama vuoden sitten kirkolliskokouksessa keskusteltua asiaa siitä, että rukoillaanko homoparien puolesta. Ei siinä olisi mielessä, vaan rukoillaanko näiden puolesta. Niin isä on ollut sitä keskustelua käymässä, että jos me rukoillaan vihollistenkin puolesta, niin miksi ei myös homoparia ja niin edelleen, niin se on ainakin ollut yksi. Naispappeusasia on yksi, joka aiheuttaa tosi paljon keskustelua, että nyt on vasta kaksi lestadiolaista naispappia ottanut vihkimyksensä ja mun siskosta saattaa, jos luo ja suo, jossain vaiheessa tulla kolmas. Mutta että se siinä naispappeusasiassa esimerkiksi yksi mun kaveri, joka oli Espoon rauhanyhdistyksellä puhuja, niin se laitettiin vähän niin kuin sillä varjolla pois tehtävästä, koska hän ei julkisesti tuominnut vaimonsa naispappeutta.
Joo, eli toisin sanoen hän ei, voisiko sanoa, hän ei siis eksplisiittisesti hyväksynyt naispappeutta, mutta hän ei vain tuominnut sitä.
No siinä tilanteessa, kun sitä oli alettu puhumaan, niin hän oli sanonut, että olisitte kysyneet aikaisemmin, että kantani ei ole muuttunut koko aikana, että onko saarnoissa ollut jotakin valitettavaa. Että se oli oikeastaan vaan sitten, että sitten kun tämä kissa tuli pussista, että tästä asiasta piti keskustella, niin sitten kun ei tullut julkista irtisanoutumista tästä asiasta, niin voitiin päätellä, että kantasi on ilmeisesti jollakin tavalla kovin suvaitsevainen tai moderni tämän asian suhteen.
No jos sinun pitäisi määritellä vanhoillislestadiolaisuuden dogmin kulmakivet, niin mitkä ne olisivat? Mikä tekee vanhoillislestadiolaisuudesta vanhoillislestadiolaisuutta?
Yksi semmoinen, mikä tuntui varsinkin silloin nuorempana, kun siinä kasvoja sitä tutkin, niin se tuntui tosi vahvalta. Niin, mä ajattelen tietyllä tavalla, kyllä, että siinä voidaan hyvinkin olla oikeassa. Ei sillä, että se olisi ainoa, mutta että lestadiolaisuus ajattelee olevansa niin kuin suorassa verilinjassa Jeesukseen. Niin kuin, että vuosisatoja ja tuhansien aikana ollaan tultu, ja myös Lutteri. Lutterista puhutaan paljon ja sitä pidetään niin kuin selkeästi oppi-isänä, vaikka Luther pitikin oluesta. Niin, tässä jossakin välissä yhteys on katkenut, mutta että se oli mun mielestä hyvin vahva, että lestadiolaisuudessa pidetään hyvin vahvana ja selkeänä signaalina sitä, että se on niin kuin suora verilinja Jeesuksesta. Ja mä itse ajattelen, että se hyvinkin saattaa olla niin, mutta että, niin kuin, että jos ajatellaan, että 2000 vuotta sitten on ollut ihminen, jonka niin kuin kulttuurinen pääoma kyllä tiedetään, mutta historiallisesta ei olla ihan varmoja, niin siitä on vuosituhansia tai satojen aikana kerennyt syntyä aika monta verilinjaa, jossa ollaan oltu suoraan alenevassa polvessa siitä niin kuin opetuslapset ja niiden opetuslapset ja niin edelleen, niin se voi hyvinkin pitää paikkaansa. Mutta mitä taas siihen dogmiin tulee, se on tosi raamattuvetoista ja raamattukeskeistä, mutta se mikä on sitten se, mistä ei hirveästi keskustella, on se, että sitä ei ehkä niin kuin sanota ääneen, että niin, tämä on aivan totta, että tämä on meidän tulkintamme siitä Raamatusta, että on esimerkiksi tämä lapsiasia, että lisääntykää ja täyttäkää maat ja jokainen niin henki on pyhä, tai niin kuin lapsi on pyhä ja sillä tavalla, ja niin kuin ihminen ei saa asettua Jumalan rooliin niin kuin elämän ja kuoleman herraksi ja päättämään niin kuin tällaisista asioista, niin sitten se on tulkittu ehkäisykielloksiin ja mitä siihen dogmiin, niin kuin älä istu siellä, missä pilkkaajat istuvat, on aika yksi tärkeä ajatus, joka on pitänyt sitä niin kuin kulttuuria.
Eli toisin sanoen tämä tarkoittaa, älä liiku maailmallisten ihmisten seuroissa, voisiko näin
kuvata? Näin voi, joo, se on hyvä. Ja sitten niin kuin tätä on käytetty esimerkiksi jääkiekko-otteluissa ja tämmöisissä konkreettisissa esimerkkeissä, että ei pidä mennä kärppämatseihin, vaikka lätkä kiinnostaa, mutta se niin kuin sitten se näkyy myös pienemmissä asioissa siinä, että ei pidä liikaa antaa ajatusta ja niin kuin arvomaailmaa ja sellaista sille maailmalliselle meiningille. Mutta se liittyy myös sitten, lestadiolaisuus ei ota jyrkästi kantaa siihen, että ei saisi mennä naimisiin tai seurustella ei-lestadiolaisen kanssa, mutta kyllä se hyvin selkeästi sanoo, että ei kannattaisi ja olisi parempi, jos ei näin. Ja se on ihan ymmärrettävä, jos kulttuuria haluaa vaalia, niin perheen pyörittäminen on aika paljon helpompaa, jos on suunnilleen yhtäläiset sääntökirjat. Mutta se on niinku sellainen vahva dogmi, joka näkyy siinä. Ja sitten siellä on näitä niinku tämmöisiä helpompia, niinku näkyvämpiä maallisia ilmenemismuotoja, kuten tämä alkoholikulttuuri. Telkkari, jolle tekniikka on tietenkin tehnyt kepposensa viime vuosina. Telkkari ei edelleenkään, joka on mun mielestä aika hassua. Ei suuri, niin kuin mä en tiedä juurikaan lestadiolaisia perheitä, joissa telkkareita on, mutta areenaa, katsomoa ja ruutua käytetään ahkerasti ja se television liikkuvan kuvan sisältö on
ja
tullut.
Ja siitä puhutaan siis avoimesti myös perheiden kesken.
Joo, se on ehkä vielä semmoinen, josta rauhanyhdistyksen naulakoilla saatetaan puhua vähän varovasti. Ja ihan varmasti seurasaarnoissa tai julkisissa puheenvuoroissa ei viitata TV:n sisältöihin. Mutta se on vaan semmoinen asia, josta ei ole ehkä keskusteltu julkisesti 50 vuoteen. Että yksi kaveri on jossain rauhanyhdistyksen miesten illassa niin kuin puheenvuorossaan sanonut, että kaikkihan me tiedetään, että tässä asiassa on tapahtunut muutos ja niin kuin tämä TV-keskustelu on vähän vanhentunutta. Ja se on ollut vähän niin kuin puhujan roolissa siinä, mutta se on ollut tämmöinen vapaamuotoisempi ilta niin kuin äijien kesken. Mutta niin kuin, tosi vähän siitä puhutaan, joka on tosi hauska, koska mun mielestä siihen keskusteluun esimerkiksi kristallisoituu hyvin se lestadiolaisuuden ongelma, eli kyvyttömyys keskustella muuttuvasta maailmasta ja siitä, miten siihen suhtaudutaan. Ja tämä televisio on ollut niin vahva asia, ei sitä kuin 2-3 vuotta, niin joku SRK on isoista herroista sanoi suviseuroissa lehdistölle, että kyllä niin kuin halutaan ajatella niin, että ei televisio ole uskovaisen perheen huonekalu. Ja se on kyllä semmoinen, jossa mun mielestä selkeästi näkyy se keskustelukyvyn tai keskusteluyhteyden puute.
Niin jos miettii lestadiolaisuutta siinä mielessä, kun mainitsit tästä verilinjasta takaisin Jeesukseen, eli kyseessä on siis konservatiivinen ja radikaali liike, siis joka pyrkii palaamaan jonkin asian juurille, niin eikö tästä välttämättä tule sitä hankausta modernin maailman muuttuvuuden kanssa, koska näitä on hyvin vaikea yhteensovittaa?
Joo, siis niin kuin
siis lähtökohtaisesti.
Siis mä ajattelen niin, että se keskustelukyky ei ole parantunut, mutta kyky suhtautua ympäröivään niin kuin yhteiskuntaan ehkä jossakin määrin on. Että mä uskon, että jos internet olisi tullut 70-luvulla, lestadiolaiset olisi saattaneet jättäytyä sen ulkopuolelle. Ja sehän radikalisoisi sitä liikettä ihan hurjasti, jos näin olisi käynyt. Että se internet on avannut, niin kuin, ja sitten kun on, mä en tiedä miten, se on tosi kiinnostava ajatusleikki, että miten siihen olisi suhtauduttu silloin, koska siitä syntyi tämmöinen niin kuin melkein moottoriteihin verrattava infrastruktuuri, jota vaan ei vaan oikein nykypäivänä voi olla käyttämättä. Ja ne perusteet, mitä television kieltämiseen pätee, niin pätee kyllä erittäin hyvin internettiin. Mm. Niin se on tosi jännä, että siitä asiasta ei edes keskusteltu, että se vaan tuli sinne väleihin.
Mutta kyllä täytyy sanoa, minä olen samaa mieltä tässä, että televisio hyvin usein on paholaisen kapistus internetiin verrattuna. Siellä kuitenkin pystyy ikään kuin tietyllä tavalla luovimaan itselähtöisesti tai tekemään asioita, joita kenties itse haluaa.
Joo, kyllä tämä on varmasti se perusta, mutta televisiosta monesti sanotaan, että ei haluta sitä niin kuin väkivaltaista ja seksuaalista sisältöä koteihimme, niin, tai pornograafista sisältöä koteihimme, niin internethän sen hyvin kätevästi myös sitten tuo.
Kyllä, totta kai. No, puhutaan perheen merkityksestä. Kuten tiedämme, niin se on hyvin keskeinen lestadiolaisuudessa. Montako veljeä ja siskoa sinulla on yhteensä?
Mulla on 6 veljeä ja 5 siskoa ja mä olen kolmanneksi vanhin.
Eli teitä on sama määrä kuin apostoleita.
Meitä on sama määrä.
Ja oliko tämä tietoista, oletko kysynyt vanhemmilta sen?
Tuskin ovat lopettaneet siinä kohtaa, mutta ja vielä sitten aika monen meidän perheen lapsen nimessä on raamatullinen viittaus.
No, millaista oli kasvaa sekä suurperheen jäsenenä että sitten vanhollis-lestadiolaisessa yhteisössä?
Kivaa ja turvallista. Oikeastaan niin kuin pilvet ilmaantuivat taivaalle jossain siellä vasta niin kuin myöhäisteini-iässä varhaisaikuisuuden kynnyksellä, että siihen asti se oli lähes yksinomaan niin kuin kivaa ja turvallista. Ja tietenkin mä oon ollut sillä tavalla, niin kuin, ja totta kai kaikki lestadiolaiset, mutta et niin kuin, voin puhua vaan omasta puolestani, mutta ollut vahvasti sillä kahden maailman kansalainen niin kuin aika nuoresta lähtien, että mä kasvoin skeittikulttuuriin, joka oli hyvin niin kuin tämmöinen heimoutunut tiivis yhteisö, josta tuli vahvoja vaikutteita ja niin kuin vahva oma kulttuurinsa ja puheenparteensa ja kaikki tällainen. Ja mä oon ollut ulospäin suuntautunut ja kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja niin kuin ystävystynyt koulukavereiden kanssa hyvin niin kuin syvästi ja sillä tavalla, että mä en ole ollut pelkästään lestadiolainen nuori silloinkaan. Mutta että se lestadiolainen yhteys itsessään, niin se oli tosi kivaa. Meillä oli mä oon sitten niin kuin, mä en tiedä mitä siitä voisi oppia, mutta että mä edelleen kyllä ihailen sitä, että miten niin kuin lähes 30-kymppiset lestadiolaiset nuoret, niin kuin tytöt ja pojat keskenään harrastaa jalkapalloa ja saattaa kerätä torstai-iltana porukaa ja lähteä pelaamaan pesistä. Tai niin kuin seurasaareen iso porukka lähtee paistamaan makkaraa ja katsomaan auringonlaskua ilman päihteitä. Ja siinä on kaikkia tämmöisiä ihan todella hienoja juttuja, joista mun mielestä yhteiskunnalla olisi hirveästi opittavaa. Ja se kulttuuri ja se perhekulttuuri oli muutenkin tosi lämmin ja se seuroissa käynti oli tosi kiva ja ne suviseurathan on niin kuin ihan festivaaleihin verrattavissa oleva kokemus. Että totta kai siellä on se hengellinen pohjavirre tosi vahva ja sitä päivää leimaa se isoista kajuttimista tuleva niin kuin monotoninen seurasaarna ja ne laulut ja virret ja kaikki se. Mutta että sinne niin kuin todella mennään tapaamaan kavereita ja istumaan iltaa ja pitämään yhteyttä ja niin kuin, siellä on tosi tosi lämmin ilmapiiri.
Eli voi sanoa, että sinulla oli onnellinen lapsuus.
Ehdottomasti. Siis mä vasta pikkuhiljaa alan oppia puhumaan lestadiolaisuudesta niin, että mä pystyn erottamaan sen vanhemmistani tai niiden niin kuin tekemästä kasvatuksesta. Koska siinä mä en näe mitään kritisoitavaa, miten vanhemmat mut kasvatti, mutta lestadiolaisuuden tavassa suhtautua lapsuuteen ja nuoruuteen niin mä näen hirveästi kritisoitavaa.
Mitä esimerkiksi?
Lestadiolaisuus ja sen maailmankuva rakentaa lähes mahdottoman ja niin kuin äärettömän rankan, armottoman niin kuin kehikon, jonka sisällä kasvaa. Se rakentaa semmoisen hypoteettisen käsityksen sellaisesta hyvästä, niin kuin hyvästä uskovaisesta ja niin kuin synnittömyydestä ja sellaisesta, joka siis joka käänteessä sanotaan, että se on mahdotonta, että vain Jeesus on siinä onnistunut. Mutta sitten kun syntiin lankeaa tai astuu synnin poluille, niin se on hyvin ankaraa se rakenne siinä ympärillä. Ja se armo tietyllä tavalla on hyvin vähäistä. Totta kai siinä on armon pohjaton meri, eli tämä niin kuin anteeksi antamisen kulttuuri. Ja siitä kyllä täytyy sanoa, että se toimii tosi hyvin sillä tavalla, että se mikä on sovittu, niin se kyllä sitten unohdetaan ja pidetään, niin kuin, että siinä ollaan reiluja siinä asiassa. Mutta kuten näistä pedofilia-asiasta tiedämme, niin siinä kolikollahan on myös toinen puoli, että kun sitä on käytetty sitten myös vaientamiseen silloin, kun olisi pitänyt ottaa poliisiin yhteyttä. Että tämä rippisalaisuus toimii sitten kyllä myös huonoinkin suuntaan, mutta että se on armoton paikka kasvaa ihmiselle. Et mä muistan 15-16-vuotiaana, mä ajattelin, että mun täytyy valita niin kuin taivaspaikan ja rap-musiikin välillä. Että jos kuuntelen tätä Futuresin levyä sillä tavalla, kun se minua soitattaa, niin se on niin kuin helvetti keikka.
No kumman sinä valitsit sitten?
Se oli liukuvärin kaltainen tai graduaalinen muutos, jonka aikana mä niin kuin jotenkin pakotin itseni elämään niiden kanssa rinnakkain. Ja on mulla ollut siis elämänvaiheita, sanotaan jossain 17-20 välillä, että niin tärkeää kuin popkulttuuri ja popmusiikki olikin mulle, niin mä pidin itseni monta vuotta siitä erossa. Että mulla on semmoinen tosi tosi ikävä muisto, jossa mulle tärkeä ihminen osti mulle iPodin joululahjaksi. Ja se oli semmoisessa elämäntilanteessa, jossa mä olin tehnyt kaikkeni pysyäkseni popkulttuurista erossa. Niin se oli mulle kauhistus, että se oli mulle niin kuin semmoinen, se oli niin suuri houkutus tai vaara, että mä kieltäydyin siitä lahjasta ja mä tein sen tosi huonosti ja se tuli semmoisen niin kuin tunnekuohun kautta ja muuta, että mä käyttäydyin ihan moukkamaisesti. Ja on siitä kyllä ikuisesti pahoillaan, mutta että niitä on semmoisia, mulla on kavereita, jotka on niinku semmoisessa niinku itkun kaltaisessa, tai niinku itkun kyllästämässä syyllisyyden tilassa katkonut CD-levyjä ja niin edelleen, niinku ihan aikuisuuden kynnyksellä 20 tienoilla ja sen jälkeen. Mutta että jossain sitten siellä 20 kohdalla se alkoi sitten vahvistua se oma käsitys siitä ja kyllä niin kuin lestadiolaisuudesta ja sen kulttuurista ja sääntöviidakosta näkyi rippeitä omassa toiminnassa vuosikausia sen jälkeen. Mutta että se pikkuhiljaa mä annoin sille tilaa ja uskalsin niin kuin nostaa pikkuhiljaa, kasvattaa vähän niin kuin liukuina niitä omia semmoisia sisäisiä ajatuksia ja nostaa niitä kysymyksiä ja
pelasit mielesi mikseriä, niin sanotusti.
Ja viime vuoden tammikuun 13. päivä tulin Tampereelta junassa. Olin ollut kuuntelemassa Steve Reichin Music for 80 Musicians ja Santtu Matias Rouvalin ohjaamana. Niin sillä junamatkalla tajusin olevani agnostikko. Tai niin kuin kävin sen keskustelun itseni kanssa loppuun. Et mä tiedän, että mä oon päätynyt siihen lopputulokseen varmaan jo 6-7 vuotta sitten, mutta mä en ole vaan käynyt itseni kanssa sitä keskustelua.
No sinä olet yli 30-vuotias aikuinen mies, jolla on 2 lasta. Missä tilanteessa sinä tunnet yhä syyllisyyttä? Nimenomaan tähän uskonnolliseen hengelliseen matriisiin pohjautuvaa syyllisyyttä.
Sitten mä alan olla aika täysin vapaa. Ja en oikeastaan juuri mistään. Että se, mistä mä tunnen syyllisyyttä, on se, että jos persoona aiheuttaa sellaisia tekoja, että mä huomaan lähelläni olevan ihmisen kärsivän siitä, niin siitä mä koen suurta syyllisyyttä. Mutta että raamatulliseen viitekehykseen tai lestadiolaiseen viitekehykseen tai semmoiseen niin kuin hengelliseen viitekehykseen, niin en oikeastaan mistään. Että sen agnostismin kautta mulle niin kuin koko uskonnon mahdottomuus näyttäytyi tosi vahvana. Ja se oli sellainen, jota mä olin miettinyt vuosia. Että niin kuin se ajatus siitä, että se, kun lestadiolaisuus lepää tosi paljon sellaista, niin kuin, niistä ei tietenkään ole kovin vahvaa historiallista todistusaineistoa, mutta sen liikkeen luonteesta ja sitten DNAsta voidaan päätellä, että on oikeasti 100 vuotta tai vähemmän. Sitten on ollut tämmöisiä niin kuin herraistuntoja, jossa on mietitty kantoja erilaisiin asioihin. Ja sitten Lars Levi ja se työ, mitä se teki Lapissa silloin, niin siellä oli alkoholiongelma poromiehillä ja lestadiolaisuus tuli niin kuin raittiusliikkeenä siihen. Ja sitten se kirjoitettiin siihen kirjoittamattomaan perustuslakiin sitten, että alkoholiin suhtautumisemme on äärimmäisen kielteinen. Ja sitten se laitettiin sellaisena läpi seurakunnan välittämättä siitä, että onko se kaikille ongelma.
Mutta silloinhan Lapissa otettiin eittämättä aika paljon pönttöä, joten onhan tällä ollut tietyllä tavalla vähintäänkin myös kansan terveydellisiä vaikutuksia.
Ehdottomasti, ja niin kuin me lähes kaikissa muussakin lestadiolaisuuteen liittyvissä asioissa, tarkoitus on ollut äärimmäisen hyvä. Ja pyrkimys on ollut niin kuin positiivinen, ja se liike, se toiminta on ollut niin kuin mun käsityksen mukaan. Tästä monet on eri mieltä mun kanssa, mutta mun mielestä se on ollut rakkaudesta lähtevää. Se on ollut pyrkimystä parempaan maailmaan. Mutta mä näen sen kyllä niin kuin lähes kaiken niin kuin uskonnollisuuden tai järjestäytyneen uskonnon ongelmana sen, että laitetaan niin kuin eri ihmisille samat säännöt ja semmoiset kehikot, joiden sisällä pitää toimia. Ja siitä mä koen kyllä vapautuneeni tosi hyvin, että mikään sellainen asia, jota lestadiolaisuus pitää jotenkin synnillisenä, niin mä pystyn nauttimaan niistä vilpittömästi. Ja sitten niin kuin sellaiset asiat, joista mä koen syyllisyyttä, niin ne on kyllä, monet niistä on kymmenessä käskyssä, mutta ne on kyllä ihan ihmisyyden peruskirjoissa, että niillä ei juurikaan ole Raamatun kanssa sitten tekemistä.
No, lestadiolaisuudessa on vanhasta suhtauduttu torjuvasti kulttuurin tiettyihin osa-alueisiin, joita pidetään maailmallisina. Esittävään taiteeseen, ammattimuusikouteen, näyttelijyyteen, konserttilaulantaan ja niin edespäin. Ja näyttelijät, tanssijan ammatit sekä siis tanssiminen itsessäänkin, niin sitä pidetään epämoraalisena. Ja sinä kuitenkin omassa työssäsi teet kaikkea maailmallista. Oletko sinä nyt lestadiolaisessa tai vanhollislestadiolaisessa kontekstissa sitten täysin pilalla?
En mä tiedä pilalla. Niiden mielestä, niin kuin, jotka ajattelee lestadiolaisuutta sitä niin kuin perinteisen ajatuksen kautta, niin kuin ehkä semmoinen murhe ja huoli kohdistuu, että se meni maailmaan ja se kielsi uskonsa ja se lähti synninluvallisuuden matkaan ja niin kuin ei jaksanut taistella maailman houkutuksia vastaan ja niin edelleen. Että ne on niin kuin tämän tyyppisiä ne kehikot. Ja toi tanssi on siitä mielenkiintoinen, että kun sä mainitsit sen, niin mä itse löysin tanssin joskus 20 kynnyksellä, 17-18-vuotiaana, ja se oli, niin kuin mä löysin tilan, jossa mä sain ilman syyllisyyden tunnetta kokea niin kuin mahdollisuuden esittää itseäni niin vapaasti kuin mahdollista. Ja mä olin ihan jotenkin häkeltynyt siitä, että mä en ollut koskaan aikaisemmin löytänyt sitä, että on olemassa tällainen kieli, jota kukaan ei rajoita, ja varsinkin kun mä en juo alkoholia ollenkaan, niin mä menin noihin niin kuin baarien tanssilattioille, joissa ihmiset oli humalassa, ja niillä oli niin kuin se periaatteessa rakennettu yhteisöllinen tilanne, että saamme niin kuin tehdä niin kuin asioita, joita muuten emme itsellemme sallisi. Niin mä käytin sitä tilannetta hyväksi ja olin niin,
yksi kaveri. Eli sä menit vähän niin kuin känniläisten siipien alle.
Joo, yksi kaveri just muisteli viime viikon loppuna, että hän edelleen muistaa sen hetken, kun tuli heitetyksi highlightista ulos siksi, että mä olin liian kännissä ja mä olin selvinpäin. Ja niin se poke heitti koko porukan ulos sieltä.
Eli sun tanssimuovisi olivat toisin sanoen liian tällaisia ekspressiivisia luonteita.
En mä tiedä, siis niin kuin jotenkin se epäilys oli silloin, että hän ei voi olla selvinpäin. Ja, niin kuin, ja sitten kun baarimikko tuli sanomaan, että ei, että se on meidän tuttu, että se on juonut koko ajan fantaa, niin sitten ne esitti epäilyksensä johonkin muihin päihteisiin. Mutta että tommonenkin asia jäi
kokonaan. Pitivät lestadiolaista narkomaanina.
Nimenomaan, mutta tommonenkin jäi sitten kokonaan kokematta, koska ei ollut mahdollisuutta tutustua siihen kulttuuriin. Ja sitten se, että se tuntuu ihan hurjalta, että 2-vuotias lapsi saattaa tarttua radiosta tulevaan rytmiin ja alkaa heiluttamaan vaippapeppua, niin sitten äiti ja isä niin kuin syyllisyyden tunteesta laittaa sen radion kiinni. Ja se on tosi, tosi hurja kela.
Jatketaan tästä sisäisestä pohdiskelusta ja siihen liittyvistä asioista myöhemmin. Nyt kuulemme, kuinka teologian tohtori Johannes Alaranta kertoo, millaisia vanhollislestadiolaisten keskeiset opinkappaleet ovat ja mistä ne ovat peräisin. Totuttuun tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
Kiitoksia Perttu Häkkiselle ja Kaarle Hurtikille. Monelle kaltaiselleni tavalliselle kadun tallaajalle vanhollislestadiolaisten uskonnolliset opit ovat tuiki tuntemattomia, joten päätin ottaa yhteyttä teologian tohtori Johannes Alarantaan ja tiedustella tästä asiasta hieman tarkemmin. Aletaan purkaa tätä asiaa eli vanhollislestadiolaisuuden leimallisia piirteitä teologian kautta. Minä olen oppinut koulun uskonnon tunnilla, että ihminen liittyy kirkkoon kasteen kautta ja että kirkko on laajasti ymmärrettynä eräänlainen maailmanlaajuinen kristillinen yhteisö. Kuinka vanhollislestadiolaiset hahmottavat tämän asian?
No, vanhollislestadiolaisuus on meillä Suomessa esimerkiksi kirkon sisällä, että kyseessä on siis luterilainen herätysliike, mutta liikkeen opetus on edelleenkin se, että vain sen piirissä olevat ovat oikeita uskovaisia ja pelastuvia. Vaikka se oppi pääpiirteissään on hyvin luterilainen, niin tämä on se keskeisin erottava tekijä kyllä. Vain vanhollislestadiolaiset pelastuvat.
Luterilaisen pelastuskäsityksen mukaan kaikki ihmiset saavat iankaikkisen elämän taivaassa yksin uskosta, yksin armosta. Millainen on vanhollislestadiolainen käsitys syntien anteeksiannosta?
No, syntien anteeksiantamisella on vanhollislestadiolaisuudessa hyvinkin keskeinen sija ja semmoinen perinne, eli syntejä saarnataan anteeksi tietyillä sanoilla, eli Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja opetetaan niin, että ne synnit voi antaa anteeksi vain vanhoillislestadiolainen uskovainen. Ja kun ne synnit on annettu kerran anteeksi, niin sitten on tavallaan mahdollisuus päästä siihen ainoaan oikeaan joukkoon ja loppujen lopuksi taivaaseen. Se ero on sikäli kyllä suuri, vaikka se pääpiirteistä se opetus on luterilaista.
Mitkä muut piirteet mielestäsi erottaa vanhoillislestadiolaisuuden leimallisesti luterilaisuudesta?
No kaikkein näkyvimpiä juttuja on nämä tämmöiset tapoihin liittyvät asiat, kuten se, että ei käytetä alkoholia, ei kuunnella tietynlaista maailmallista musiikkia ja ei katsota TV:tä, ei tanssita ja niin edespäin. Nämä on ne, mitkä niin kuin jokapäiväisen elämässä näkyy. Ja tietysti yksi keskeinen on seikka, mikä näkyy ulospäin, niin on se, että ehkä se on syntiä, jolloin perheet on tosi isoja.
Kuinka vanhoillislestadiolaiset perustelevat tämän ehkäisykiellon? Löytyykö sille jonkinlainen raamatullinen peruste?
No siihen on rakennettu kaikenlaisia olkinukkeja, joilla väitetään, että ne nousee raamatusta. Yleisiä semmoisia mantroja on se, että koska lapset on Jumalan lahja, niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin ei voi niiden tulemista estää. Tai sitten vanhastaan käytettiin semmoista Raamatun lausetta, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Mutta ei kummastakaan pystytä millään tavalla oikeasti, eikä se ole mitenkään kristillistä tämä ehkäisykielto. Että se juontaa vanhastaan sieltä kirkon traditiosta. Katolinen kirkkokinhan esimerkiksi edelleenkin opettaa niin, että ei pitäisi ehkäistä, että sieltä se juurensa juontaa ja lestadiolaisuus on vaan pitänyt kiinni siitä, mitä Suomessakin on joskus kauan sitten opetettu. Mutta se on hyvin vahingollista tietysti, että joskus on itse jollekin sanonutkin, että kun maa on jo täytetty, niin eiköhän se riittäisi.
Yksi leimallinen piirre, joka liittyy vanhoillislestadiolaisuuteen, on nimenomaan nihkeä suhtautuminen alkoholiin, vaikka käsittääkseni viini maistui Martti Lutherille ja viiniä siemaillaan myös Raamatun sivuilla. Mistä tämä johtuu? Pääsikö raittiusliike aikoinaan ikään kuin soluttautumaan lestadiolaiseen ajatteluun?
Kyllä se ennen kaikkea johtuu siitä lestadiolaisuuden ihan alkuajoista, eli siitä kuinka lestadius alkoi saarnaamaan vai vastustamaan lappilaisten todella railakasta alkoholin käyttöä. Se oli silloin 1800-luvun lopulla iso ongelma monissa lappilaisissa kylissä ja koko lestadiolaisuus oikeastaan syntyi siitä, että lestadius rupesi kritisoimaan sitä, että vietettiin kaikki päivät umpikännissä. Mutta se on ihan totta, että Luther oli erityisesti olutmies ja ei sylkenyt lasiin muutenkaan ja toistuvasti meille kerrotaan Raamatun teksteissä, kuinka Jeesus oli mukana siinä viininmaistelussa, saattapa jossain häissä myöskin muuttaa vettä viiniksi, kun se viini oli loppunut. Että kyllä se raamatullinen ajatus on minun mielestä kyllä se kohtuuskäytön ajatus.
Millaisia muutoksia vanhoillislestadiolaisten opeissa on tapahtunut vuosien varrella vai onko se säilynyt samanlaisena kautta aikojen?
Kyllä se on hyvin samanlaisena säilynyt, mutta totta kai se on muuttunut. Ja yksi semmoinen todella iso keskeinen vaikutin tähän koko liikkeen muutokseen ja ajattelutavan muutokseen on internet. Kun eri tavalla ajattelevat ihmiset on löytäneet toisensa sieltä netin kautta, niin sitten on myöskin uskallettu puhua eri lailla näistä asioista. Ja yksi semmoinen merkittävä seikka, mikä on jollakin lailla muuttunut, niin on pieni lieventyminen tässä ajatuksessa ehkäisystä. Eli on ihan näissä julkaisussakin sanottu, että saattaa olla semmoisia tilanteita, jolloin esimerkiksi äidin terveys on vaarassa ja lääkärin luvalla voi käyttää ehkäisyä. Se on ehkä semmoinen yksittäinen iso juttu, mikä on muuttunut.
Perttu Häkkinen.
Kuka tai ketkä sitten määrittelevät tänä päivänä nämä vanhoillislestadiolaiset opit? Onko olemassa esimerkiksi jonkinlainen kirjoitettu teksti, josta voi tarkistaa, mikä on oikein ja väärin?
No varsinaisesti ei ole olemassa mitään tämmöistä sääntökirjaa ja sitä vanhoillislestadiolaisten johtomiehet monesti ne naureskelee, että eihän meillä ole mitään sääntökirjaa. Se sääntökirja on olemassa, mutta sitä ei ole kirjoitettu. Ja tätä oppia kaikkein eniten ylläpitävät ja vahtivat liikkeen puhujat. Liike on tyypillinen maallikkoliike ja se kutsuu keskuudestaan tämmöisiä puhujia, seurapuhujia, joita on tällä hetkellä lienneen 800. Ja niissä seurapuheissa sitten sitä oppia naulataan aina kiinni. Ja sitten on olemassa tällä keskusyhdistyksellä SRK:lla johtokunta, ja se on ehkä se kaikkein keskeisin opinvartija, joka huolehtii siitä, että suuria muutoksia ei tapahdu. Ja vaikka tämä kirjoitettua sääntö tai ohjekirjaa ei ole olemassa, niin silti on olemassa vanhoillislestadilaisilla julkaisuja, joista viikoittain ilmestyy Päivämieslehti, ja sitten on paljon kirjallisuutta, joissa sitten puututaan myöskin ajankohtaisiin aiheisiin, ja tavallaan aina kirjoitetaan auki sitä oppia. Ja sitten huomioarvosta se, että kaikki nämä julkaisut käy läpi jonkunlaisen tarkistuksen tai hyvinkin tarkan tarkistuksen siellä SRK:n toimistolla, jolloin sinne ei pääse lipsahtamaan mitä sattuu.
Vanhoillislestadiolaisten rauhan yhdistykset saattavat erottaa jäseniään, ja usein sitä perustellaan sillä, että erotetulla on jonkinlainen erilainen ymmärrys uskon asioista. Mutta kokevatko nämä rauhan yhdistysten johtajat, että heillä on jonkinlainen mandaatti tai lupa Jumalalta tähän erottamiseen?
No kyllä se väistämättä siltä vaikuttaa, ja tosiasiallisesti niin onkin. Eli tämmöisiä erottamisia tapahtuu yhä. Usein väitetään, että lestadiolaisuudesta kukaan ei ole lähtenyt mitenkään muuten kuin niin sanotusti omin jaloin, mutta eihän se totta ole. Että kyllä erotetaan, ja monesti sen erottamisen syynä on jonkunlainen tämmöinen opillinen erimielisyys. Ja silloin näillä niin sanotuilla johtomiehillä, yleensä liikkeen puhujilla, on keskeinen asema siinä erottamisessa, kun ruvetaan miettimään, että mikä se syy on ja onko se niin iso, että pitää erottaa. Ja aina annetaan tietysti mahdollisuus myöskin perua ne ajatuksensa ja kääntyä takaisin siihen ainoaan oikeaan oppiin, että sillä tavalla se nyt ei ihan ehdotonta ole se erottaminen.
Mitä luulet, millainen tulee olemaan lestadiolaisuuden tulevaisuus? Muuttuvatko opinkappaleet entistä nopeammin?
Kyllä se muutos on tosi hidasta, mutta se mikä voi jatkossa muuttaa tätä, niin on semmoinen yleisesti yhteiskunnassa näkyvä ilmiö, eli ihmisten entistä huonompi sitoutuminen mihinkään tämmöiseen järjestelmään tai liikkeeseen, ja se voi vaikuttaa kyllä pikkuhiljaa siihen. Mutta on myöskin mahdollista se, että lestadiolaisuus hajaantuu jälleen kerran, jolloin voi käydä niinkin, että siitä eroaa moneen suuntaan lähteviä lahkoja, niin kuin vuosien saatossa on ennenkin käynyt, jolloin voi tulla myöskin semmoinen erityisen vanhoillinen siipi, jonka mielestä nykylestadiolaisuus on jo liian pitkälle mennyt näissä myönnytyksissä. Mutta itse ajattelen niin, että lestadiolaisilla liikkeellä on kyllä hyvä tulevaisuus, koska se kasvaa niin voimakkaasti sisältäpäin. Perheet on suuria, ja suurin osa lapsista sitoutetaan siihen liikkeeseen, jolloin ei se vähän aikaa mihinkään hävi.
Näin puhui teologiatohtori Johannes Alaranta Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja Karle Hurtin keskustelemme lestadiolaisuudesta. Jos haluatte jotain kommentoida tai kysyä, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja huutolaatikossa onkin ollut paljon keskustelua. Lämmin kiitos näistä. Jatkakaa samaan malliin. Ja tällainen kommentti täältä nousi ylös. Miksi aina valitaan haastateltavaksi lestadiolaisuuteen kriittisesti suhtautuvia? Itse olen tyytyväinen kasvatuksen elämääni kyseessä olevan liikkeen sisällä. Minun mielestäni, Karle, sinä et kuulosta mitenkään tai voisiko sanoa liioitellun kriittiseltä tätä aihetta kohtaan. Ovatko tällaiset kommentit yleisiä, jos aletaan ylipäätään puhua lestadiolaisuudesta?
Lestadiolaisuuden rakenne on jotenkin sellainen, että mä en osaa kuvitella lestadiolaisuuden ongelmista käytävää keskustelua ilman, että voidaan nostaa niin kuin kriittisyyden lippu. Mun täytyy tarkentaa sitä, että mä oon kriittinen omaan polkuuni lestadiolaisuudessa. Mä oon kriittinen sitä kohtaan, että minkä takia mä olen rakentanut ihmisyyteni sillä tavalla, että mä en ole uskaltanut kyseenalaistaa ulkopuolisia rakenteita ja sitä, että mikä tulee mulle annettuna ja mihin mä itse uskon. Et mä kritisoin sitä. Itse lestadiolaisuuteen mä suhtaudun äärimmäisen kriittisesti tiettyihin siihen liittyviin rakenteisiin sekä sen kyvyttömyyteen keskustella, mutta mä sanoin sen jo aikaisemmin, ja sanon sen mielellään uudelleen, lestadiolaisuus on äärettömän kiva ja mukava ja turvallinen paikka elää ja kasvaa niin kauan, kun siihen tulee sillä tavalla säröjä. Ja siis viime vuosien pedofiiliakohut ja muut antaa väärää kuvaa lestadiolaisuudesta sillä tavalla, että eihän poliiseillakaan ole mitään muuta kuvaa kuin negatiivinen kuva lestadiolaisista, koska ne näkee niitä ainoastaan tai tällaisten niin kuin poliisikeikkojen yhteydessä. Ja niin kuin median kautta tulee tällainen, lestadiolaisuus on edelleen niin kuin mun mielestä äärettömän rakkaudellinen, hyvä tahtova ja mukava liike, jossa perheillä on tosi hyvä meininki pääasiallisesti. Rauhanyhdistyksellä on pääasiallisesti hyvä meininki ja siinä on tosi paljon hyviä elementtejä. Esimerkiksi se, mitä mä sain lestadiolaisuudelta, kun kotona ei ollut telkkaria, niin mä luin äärettömän paljon kirjoja. Mä oon siitä ikuisesti kiitollinen. Ja siellä on hirveästi asioita, joista niin kuin tämä tavallinen suomalainen yhteiskunta voisi ottaa oppia.
No, puhutaanpa hivenen lisää sinun perheestäsi. Sinun perheesi on siis ollut lattaasti laitettuna myrskyn silmässä muun muassa Suomen rauhayhdistyksen kanssa toistuvasti. Isäsi Erkki Hurtigin usko kyseenalaistettiin, kun hän halusi kritisoida lestadiolaisuuteen liittyviä ongelmia. Niin mistä tämä kaikki oikeastaan alkoi? Onko tämä vuosien mittaista prosessointia?
Ihan alkuun mä haluan sanoa sen, että mä en halua liikaa ottaa puolia tai mä haluan ilmineerata sen, että mä näen asian kaksijakoisuuden. Mä näen asiat vain isäni kautta ja mä tiedän sen, että se sellainen pesukone tai mylly, johon mun faija on joutunut niiden keskustelujen takia, on saanut myös sen itsen niin kuin toimimaan monissa tilanteissa tavoilla, joita mä en välttämättä hyväksy tai mä en kannusta sitä siihen toimintaan. Ja tämä on vaan sellainen, jonka mä haluan sanoa, että mä en halua esittää asiaa sillä tavalla, että se olisi vaan SRK paha, faija hyvä. Mutta siinä tavassa, minkälaisiin rakenteisiin ja asioihin se keskustelu on mennyt, näkyy täydellisen hyvin mun mielestä ne lestadiolaisuuden ongelmat. Mun isäni ja hänen veljensä meni vuosia sitten SRK:lle keskustelemaan siitä keskustelusta, jota käytiin isäni toisen veljen vaimon Johanna Hurtigin tekemästä tutkimustyöstä ja työstä niin kuin lestadiolaisuuteen liittyvistä ilmiöistä. Ja niin kuin tämän seurueen yllätykseksi se vastaanotto olikin jotain aivan muuta kuin ne oli olettanut, että ne meni sinne ajatuksella näistä asioista pitää keskustella ja meidän pitää niin kuin löytää tapoja ja se Johanna oli jo vähän niin kuin väsynyt siihen työhön ja keskusteluun, niin yllättäen sieltä tulikin niin kuin negatiivista vastinetta ja tästä lähti sitten se lumipallo pyörimään, jossa varmasti kaikki osapuolet on toiminut enemmän tai vähemmän oikein ja väärin ja niin edelleen ja virheitä on tullut ja kaikkea sellaista, mutta että se rupeaa vaan tuntumaan absurdilta se ajatus, että 4-5 viikkoa sitten Tornion rauhanyhdistyksellä on ollut tilanne, jossa on keskusteltu julkisesti niin kuin satojen ihmisten kesken mun isäni niin kuin uskosta ja siitä, että tervehditäänkö häntä enää Jumalan terveellä. Ja ihmiset, joiden kanssa ne on kulkenut samoissa seuroissa vuosikymmenten ajan, saattaa yhtäkkiä alkaa tervehtimään heillä tai hyvää iltaa tai niin edelleen. Se tuntuu ihan sairaalta. Ja niin kuin mun mielestä tärkein kysymys siellä Tornion rauhanyhdistyksen keskustelussa oli jätetty kysymättä, kun siellä puheenjohtaja oli sanonut, että ei meillä ole taivaspaikan avaimia eikä me olla ketään tuomitsemassa helvettiin, mutta että samaan aikaan käydään keskustelua hengellisessä lahkossa, jossa hyvin vahvasti sanotaan, että me ollaan ainoa oikea usko tai tämä on se tapa päästä taivaaseen tai tämä on se valittu pieni joukko ja sitten ilmoitetaan yhdelle ihmiselle, että me ei uskota samalla lailla ja ei välttämättä haluta tervehtiä enää, niin sitten jää se keskustelu kellumaan, että mitä se sitten tarkoittaa, mitä sillä halutaan sanoa. Halutaanko sanoa, että Herran huomaa, me ei uskota erillä lailla, lopusta päättää Herra, jossa mun mielestä siinä ajatuksessa tultaisiin luopuneeksi siitä ajatuksesta, että lestadiolaisuus on ainoa oikea uskonto ja ainoa tapa päästä taivaaseen.
Mutta eikö siis kaikki lähtenyt alun perin siitä, että setäsi vaimo Johanna Hurtig tutki lasten seksuaalista hyväksikäyttöä lestadiolaisessa piireissä?
No sieltä on lähtenyt tietyt lumipallot pyörimään, että se työ, mitä Johanna teki, ei yhtäkkiä saanutkaan tervetullutta vastaanottoa lestadiolaisessa yhteisössä. Ja Johanna on saanut yöllisiä puheluita ja sitä on kutsuttu sudeksi lampaiden vaatteissa ja niin edelleen. Ja se tuli vähän niin kuin shokkina, että liike oli niin pahasti sisäänpäin käpristynyt. Ja nyt täytyy muistaa, että mähän en ole niin kuin 6-7 vuoteen ollut enää liikkeen ytimessä sillä tavalla 8-9 vuoteen, että mutta mä oon kuitenkin kasvanut siinä ja seurannut sitä aika läheltä. Mä puhun vain omaa, nämä ei ole mitään tieteellisiä tai tutkittuja totuuksia, mitä mä puhun. Tämä on niin kuin sitä omaa näkemystä siitä, mutta että se tuli kyllä yllätyksenä, millä tavalla liike ei osannut suhtautua siihen työhön, mitä tehtiin, tai sitä ei pidetty tervetulleena, että joku alkoi tutkimaan, että liikkeessä on ollut tällaisia tapauksia. Ja siinä ensimmäisen kerran mä jouduin kyseenalaistamaan sitä, että hetkinen, että mä oon ottanut melkein niin kuin pureskelematta niellyt kaiken sen, mitä SRK:lta tulee. Tästä mä olen eri mieltä. Tästä mä olen visusti eri mieltä, että ei näin saa toimia, että tämä ei ole kestävä rakenne. Ja siitä lähti se mun oma prosessi. Että mä tajusin, että hetkinen, että jos näissä asioissa tehdään näin radikaaleja virheitä, niin pakko mun on uskaltaa kyseenalaistaa ne muutkin asiat, joita mä oon sieltä itselleni annettuna ottanut. Että mun on pakko kysyä niistä, että mitkä niistä on vain ja ainoastaan tällaista niin kuin maallisen kulttuurin rakentavia rakenteita ja mitkä voi edes teoriassa olla kytköksissä Jumalan sanaan tai siihen. Ja sitten sieltähän se lumipallo sitten vyöri, että sitten se meni sen Jumalan sanan kyseenalaistamiseen ja kaikkea siihen, mutta sieltä se prosessi joka tapauksessa lähti.
No jos voit selittää minun kaltaiselle niin sekulaarille ihmiselle, tai en tiedä sekulaarille, mutta sanotaan jossain määrin maailmalliselle, että kun lestadiolaisuudessa hyvin tärkeänä pidetään tällaista lähimmäisen rakkauden eetosta ja esivaltaa pidetään hyvin korkeassa arvossa, niin miksei tällaisia väärinkäytöksiä ja rikoksia sitten aktiivisesti haluta tuoda oikeusistuimen tai viranomaisten eteen?
No siinä on tullut sitten vaan niinku pelko ja heikkous tai mitkä ei tahansa ihmisiä niinku ajaa vaikeissa asioissa, että jos sä olet pedofiili ja sä tiedät, että sun elämässä menee pilalle, jos tämä keskustelu pääsee julkisuuteen ja lisäksi sä olet saarnamies ja sulla on sellainen työväline, että sä voit sanoa sille ihmiselle, että sovitaan tämä asia Jeesuksen nimessä ja veressä ja heitetään se sinne unohduksen kaivoon eikä koskaan enää palata, niin kiusaus on suuri käyttää sellaista korttia. Ja sellaisista mä uskon ja sitten ne on välillä saattanut olla sukulaissuhteita, että sukulaisissa on ollut ihmisiä, joilla on vahvoja uskonnollisia, niin kuin vahva uskonnollinen stigma tai hapitus, että mä olen saarnamies tai mä olen paikallisessa niin kuin rauhanyhdistyksen puheenjohtaja tai muuta, että sitä valtaa on käytetty. Valtaa on käytetty, on ehkä liian aktiivisesti sanottu. On vaan niin kuin menty niihin olemissa oleviin rakenteihin, jotka on antanut mahdollisuuksia siihen, että se asia voidaan vähän niin kuin painaa villasella. Ja sitten nyt, mitä on jälkeenpäin tehty, on niin kuin yllytetty näitä ihmisiä viemään poliisin puheille tai käymään niitä jälkeenpäin läpi. Ja sieltä on sitten lähtenyt se pölytys.
Joo, no jos sitä ajatellaan tällaista, että sinä esimerkiksi mainitsit, että sinä olet mahdollisesti yhteisön silmissä nykyisin tällainen maailmalle lähtenyt ihminen, niin kuinka tähän siis käytännössä katsoen yleensä suhtaudutaan? Et oletko sinä nähnyt ystävyyssuhteiden, perhesuhteiden romuttumista tällaisessa tilanteessa vai vaihdetaanko vain tervehdyksen muotoa sitten? Miten tämä siis käytännössä sinun mielestäsi?
Tervehdyksen muodon muuttaminen tulee vähän niin kuin sitten myöhemmin, kun on ääneen ja yksiselitteisesti sanonut, että en enää ole lestadiolainen. Ja mulla esimerkiksi sellaista puhelua ei koskaan kotiin vanhemmille tullut, että mä en koskaan soittanut ja sanonut, että olen nyt päättänyt kieltää uskoni, vaan se oli semmoinen niin kuin vaiheittainen muutos, jossa huomattiin, että hetkinen, että sun käsityksessä tässä asiassa on muuttunut ja niin edelleen. Mä muistan, me ollaan isäni kanssa kuitenkin tervehditty se 30 vuotta Jumalan terveellä ja sitten se soitti jossain vaiheessa, mä sanoin sille Jumalan terve, niin sitten se naurahti, että niin aivan. Mutta siinä on niin kuin, meillä on jotain tuttavia niin kuin oman perhekavereita ja sillä tavalla niin huomaa, että on etäännytty. Että kun oma prosessi lestadiolaisuudesta on mennyt kauemmas ja sitten kun on lasten kavereita, jotka on suunnilleen samaikäisiä, niin on ehkä huomattu, että hetkinen, että tuo muutos voi aiheuttaa meidän kasvatusprosessiin ongelmia tai niin edelleen, että kun me ollaan kasvettu vähän niin kuin noitten kanssa yhtä matkaa sinne lestadiolaisuuden kehyksessä ja noi on jättämässä sen, niin se aiheuttaa meille tilanteita, joihin me ei ehkä haluta. Ja ihan varmasti on perheissä tapahtunut samanlaista, että keskusteluyhteys on katkenut tai mennyt vaikeaksi. Meidän perheessä tämä kaikki on jotenkin tapahtunut tosi upeasti, että on ollut hieno huomata, että jokainen on tehnyt niin kuin sitä omaa työtä ja niin kuin nyt mä olen äärettömän onnellinen siitä, että niin kuin perheessäni on nuoria, jotka niin kuin elävät kuin nuoret elävät ja niin jotenkin ovat täynnä sellaista, jota mä vähän niin kuin ehkä itse tietyllä tavalla harmittelen, etten osannut elää. Mutta niin kuin, minähän olen nuori vielä, että tässä on paljon elämää elettävänä, mutta että, niin kuin, että tietyllä tavalla on riemu katsoa, että siitä kehyksestä pystyy niin kuin kasvamaan vahvaksi omille jaloilleen myös niin kuin aikaisemmin.
Ja uskovaisten tupakat ovat yhteisiä, tavataan sanoa. Nyt politiikan tutkija Tapio Nykänen kertookin meille siitä, millaisia ovat lestadiolaisten poliittiset ja yhteiskunnalliset kytkökset. Pitävätkö väitteet hyvävelikerhoista ja taloudellis-hallinnollisesta vallasta pohjoisessa paikkaansa? Panu Hietanen vaan haastattelee.
Ja kiitoksia taas kerran Perttu Häkkiselle ja Kaarle Hurtigille. Minä tavoitin nyt puhelimitse politiikan tutkija Tapio Nykäsen, jonka kanssa tarkoitukseni on keskustella lestadiolaisuudesta ja yhteiskunnallisen vallan kytköksistä. Oikein hyvää päivää, Tapio Nykänen.
Hyvää päivää.
Muutama vuosi sitten valmistunut väitöskirjasi ruoti vanhoillislestadiolaisuuden ja politiikan kytköksiä. Miksi lestadiolaisuuden yhteiskuntatieteellinen tutkimus on tärkeä? Mitä me tästä hyödymme?
Vanhoillislestadiolaisuus ja tietysti muutkin lestadiolaisuuden suunnat ovat olleet Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa, ei ainoastaan kirkollisessa elämässä, mutta noin laajemmin yhteiskunnallisessa ja poliittisessa elämässä varsin vaikutusvaltaisia ja merkittäviä liikkeitä. Pelkästään vanhoillislestadiolaisia on Suomessa, riippuu vähän arvioitsijasta, 100 000-120 000 lestadiolaisia koko maailmassa, ehkä noin 170 000. Ja monilla vahvoilla kannatusalueilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa lestadiolaisia on jopa enemmistö pienissä kylissä, tai sitten he ovat merkittävänä vähemmistönä näillä alueilla. Ja näin ollen lestadiolaisilla on vaikutusta tietysti yhteisön jäseniin, mutta myös ympäröivässä yhteiskunnassa eläviin ihmisiin. Eli tietyssä mielessä lestadiolaisuuden tutkimus on kaikkien pohjoissuomalaisten, ehkäpä pohjoisruotsalaisten ja joidenkin Pohjois-Norja-alueidenkin asukkaiden historian ja mielenmaiseman tutkimusta.
Vanhoillislestadiolaisen ajattelun mukaan Jumala on asettanut esivallan. Mitä tämä tarkoittaa?
Tämä ajatushan on teologisesti peräisin Raamatusta, Paavalin roomalaiskirjeestä ja toisaalta sitten Augsburgin tunnustuksesta, joka on siis yksi luterilaisuuden peruskirjoista. Tuo Paavalin roomalaiskirjeen kohta sanoo karkeasti niin, että jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa ja niin edelleen. Tähän roomalaiskirjaan liittyen ja sitten näihin luterilaisuuden perusdoktriineihin liittyen esivalta on siis osa tällaista kahden hallitusvallan järjestelmää, joissa taivaallinen hallitusvalta sitä edustaa maan päällä kirkko, ja maallista hallitusvaltaa edustaa sitten maallinen esivalta. Molemmat ovat autonomisia, itsenäisiä toisinsa nähden, mutta kuitenkin sillä tavalla, että hengellisellä auktoriteetilla on aina ikään kuin viimeinen sana sanottavana. Vanhoillislestadiolaisuus ei siis tässä suhteessa poikkea mitenkään valtavirtaluterilaisuudesta. No teologisessa mielessä ehkä se poikkeavuus on lähinnä siinä nykypäivänä, että vanhoillislestadiolaisuudessa tällä esivaltateologialla on hyvin konkreettinen ja vahva liikkeen opeissa usein toistettu merkitys.
Ovatko vanhoillislestadiolaiset siis tätä taustaa vasten ikään kuin kuuliaisempia kansalaisia kuin me muut?
Epäilemättä vanhoillislestadiolaiset ovat kuuliaisempia kansalaisia. Tietenkin voidaan pohtia sitä, että kuuliaisempia kehen verrattuna suomalaiset todennäköisesti noin ylipäätänsä ovat varsin kuuliaisia kansalaisia, mutta ehkä asia voidaan muotoilla jotenkin niin, että vanhoillislestadiolaiset joka tapauksessa ovat varsin kuuliaisia kansalaisia ja lisäksi he ovat myös varsin rakentavia kansalaisia. Eli tähän esivaltateologian ideaan liittyy myös sitten se, että ei ainoastaan olla kuuliaisia esivallan auktoriteetille, vaan myös osallistutaan erilaisilla myönteisillä tavoilla yhteiskunnan ja esivallan toimintoihin. Ollaan mukana siis esimerkiksi demokraattisissa järjestelmissä, puoluepolitiikassa, mutta tehdään sitten ihan konkreettisesti myös ahkerasti ja tunnollisesti työtä. Toimitaan ylipäätänsä tavalla, joka rakentaa yhteiskuntaa. Kaikenlainen tällainen anarkistinen asenne tai repivyys, niin kuin vanhoillislestadiolaisuuden retoriikassa usein sanotaan, on sitten ikään kuin se kolikon toinen puoli ja se mitä missään tapauksessa ei pidä tukea eikä kannattaa.
Perttu Häkkinen.
Vanhoillislestadiolaisuutta leimaavat erilaiset käyttäytymissäännöt, jotka kumpuavat uskonnosta, mutta mikä on suhtautuminen politiikkaan? Onko se yksityisasia vai sanellaanko sekin muualta?
Tämä vaatii ehkä lyhyen katsauksen historiaan. Vielä 1970-luvun loppuun, eli niin sanottujen hoitokokousaikojen loppuun noin suunnilleen, puoluepolitiikka ei ollut liikkeessä yksityisasia. Äänestyskäyttäytymisellä ja erilaisille puolueille annettiin teologisia tulkintoja aina Lestadiuksesta itsestään lähtien, mutta Suomen kontekstissa 1900-luvun sortovuosien ajasta ja erityisesti sisällissodan ajasta lähtien aina sitten tuonne 60- ja 70-luvuille. Ja vasemmisto nähtiin 1900-luvun alussa hyvin konkreettisesti siis eskatologisesta näkökulmasta, eli eräänlaisena lopunajan merkkinä, ilmestyskirjan riettaana, sammakkona, kun taas sitten maltillinen oikeisto nähtiin poliittisena tahona, joka niveltyy tai soveltuu yhteen ilman isompia ongelmia vanhoillislestadiolaisen tällaisen esivaltauskollisen ja yhteiskuntaa rakentavan asenteen kanssa. 2000-luvulle tultaessa kiinnostavalla tavalla tämä äänestyskäyttäytyminen on muuttunut selvästi enemmän yksityisasiaksi kuin se oli vielä 1970-luvulla. Vanhoillislestadiolaisuudessahan yksi keskeisimmistä opinkappaleista on se, että seurakunnan tulee olla yksimielinen opissa ja rakkaudessa. Ja 70-luvulla tämä puoluepolitiikka ja äänestyskäyttäytyminen kuuluivat nykyistä selkeämmin niiden alueiden piiriin, joiden suhteen pitää olla yksimielinen. Mutta 2000-luvulla tosiaan se on huomattavasti selkeämmin yksityisasia. Tämä on tavallaan jotenkin koherentti tai johdonmukainen ratkaisu siinä mielessä, että jo silloin 60- ja 70-luvuilla liikkeessä tahdottiin pitää puoluepolitiikka ja uskonto erossa toisistaan. Sanottiin, että niitä ei saa avoimesti sekoittaa toisiinsa. Kuitenkin sitten yhtä aikaa hieman ristiriitaisesti tai hyvinkin ristiriitaisesti annettiin suoraan ohjeita siitä, miten pitää äänestää. Edelleen liikkeen retoriikassa esimerkiksi liikkeen julkaisuissa muistutetaan silloin tällöin siitä, että emme perinteisesti ole tukeneet vasemmistoa sen jumalankielteisen asenteen vuoksi. Ehkä selkein suositus nykyään on se, että ylipäätänsä pitää äänestää, siis käyttää äänioikeuttaan, joka on selkeä velvollisuus vanhoillislestadiolaiselle ihmiselle valtion kansalaisena ja yhteiskunnan rakentavana jäsenenä.
Miksi kristillisdemokraattinen puolue ei sitten nauti suurta suosiota vanhoillislestadiolaisten piirissä?
Ensimmäinen syy on tuo äskeinen, eli kristillisdemokraattien toiminnassa vanhoillislestadiolaisten näkökulmasta on liian avoimesti kytketty toisiinsa puoluepolitiikkaa ja uskonnon harjoittamista. Toinen syy on se, että kristillisdemokraattinen puolue perustettiin aikanaan viidennen herätysliikkeen pohjalle, mikä edusti 60- ja 70-luvuilla vanhoillislestadiolaisille niin sanottua omaa vanhurskautta ja vääränlaista ekumeenisuutta, niin kuin kirjoitettiin Päivämieslehdessä. Ja näin ollen se oli siis myös hengellisesti ongelmallinen puolue tai konteksti vanhoillislestadiolaisesta näkökulmasta.
Historian aikana on usein esitetty väitteitä siitä, että vanhoillislestadiolaisten verkostojen valta ulottuisi myös Pohjois-Suomen mediaan ja vaikuttaisi sen sisältöihin. Mitä sinä olet tästä väitteestä mieltä? Tapahtuuko näin myös tänä päivänä?
Tällaisesta on joitakin esimerkkejä. Esimerkiksi vuonna 2011 sanomalehti Kaleman päätoimittaja koki, että SRK painosti lehteä sen kriittisen kirjoittelun vuoksi. Ja vanhoillislestadiolaisten keskuudessa kiersi samaan aikaan myös tekstiviestikampanja, jossa kehotettiin perumaan Kalevan tilaus. Tämä kampanja oli tiettävästi yksittäisten vanhoillislestadiolaisten alulle panema. Ja historiasta löytyy myös muita epäilyksiä vaikuttamispyrkimyksistä mediaan. Se on tietysti aina mahdollista, että mediat taipuvat tällaisten todennettujen tapausten ja sitten huhujen edessä myös itsesensuuriin, jos pelkäävät menettävänsä lukijoita. Mutta mitä pohjoissuomalaiseen nykymediaan tulee, niin kyllä esimerkiksi Yle sen aluetoimitukset, sanomalehdet Kaleva, Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat sekä monet muut pohjoisen mediat ovat raportoineet ryhdikkäästi ja jatkuvasti lestadiolaisiin liittyvistä vaikeista asioista. Tuo mainitsemani vuoden 2011 vastakampanjointi tekstiviestitse liittyi osin juuri siihen, että lestadiolaisuudesta kirjoitettiin tuolloin jatkuvasti pääasiassa kriittisessä sävyssä, mitä liikkeeseen kuuluvien ollut aika ajoin vähän vaikeaa ymmärtää.
Näin siis politiikan tutkija Tapio Nykänen Panu Hietanava haastattelussa. Kiitos Panu. Studiossa vielä traagisen 3,5 minuuttia Perttu Häkkinen ja Kaarle Hurtig. Kaarle, miltä nämä tutkija Nykäsen ajatukset sinun korvisi kuulostivat?
Kiinnostavalta. Mä jotenkin olen toiminut kuin lestadiolainen ja pitänyt politiikan ja uskonnon niin vahvasti erilleen, että tuossa oli paljon asioita, joita mä en ole tullut koskaan miettineeksi. Ja toi kristillidemokraattia-asia on ollut aina jotenkin semmoinen niin kuin sanaton itsestäänselvyys, jota ei ole osannut selittää niille. Tosi kiinnostava.
Eli toisin sanoen, onko tällainen rakennustaito, toinen kepua äänestävä lestadiolainen, jolla on kleinbussillinen lapsia, niin pitääkö tämä stereotypia paikkansa?
Kyllä se on hyvä. Siis se, niin kuin stereotypiahan on aina karikatyyri, mutta kyllä se on hyvä pätevä karikatyyri. Ja siihen liittyy niin kuin myös paljon positiivisia elementtejä tai niin kuin positiivisia attribuutteja siihen karikatyyriin, että se on ahkera ja tunnollinen ja rehellinen ja suoraselkäinen ja niin edelleen, että se ei ole mikään pilkkakuva. Mm. Niin kyllä se mun mielestä on aika hyvä kuva lestadiolaisesta.
Miten sitten tämä poliittis-hallinnollinen valta eritoten pienemmissä kyläyhteisöissä, missä saattaa olla hyvin paljon tietysti lestadiolaisia, niin oletko sinä tähän törmännyt?
Tuossa mä väittäisin, että siinä ollaan aika puhtaita. Tai siis sillä tavalla. Ihan varmasti on sellaisia kyliä ja kuntia, mistä ei tiedä ja missä on, mutta mun käsitys niin kuin yleisesti ottaen on hyvin niin kuin lestadiolaisuutta ei mun mielestä ole ihan hirveästi varsinkaan paikallispolitiikassa lyömäasena käytetty.
Eli en näkisi, että tällaista kattavaa korruptioverkostoa tuolla Pohjois-Suomessa niin toimii.
Sanotaan, että olen positiivisesti yllättynyt, jos näin on. Olisi tyhmää jättää mahdollisuus käyttämättä.
Kyllä, ihminen on hyötyajattelija. No, yksi asia, mikä minua kiinnostaa, kun puhumme tällaisista etymologisessa mielessä oikeasti radikaaleista ryhmittymistä, jotka pyrkivät jonkun asian juurille, pyrkivät olemaan konservatiivisia tai vastavallankumouksellisia, niin maailma kuitenkin muuttuu. Mitkä ovat sinun veikkauksesi mukaan lestadiolaisuuden tulevaisuuden trendit? Mihin suuntaan liike tulee kehittymään?
Mä näen kaksi trendiä. Toinen on se, mitä itse olen toteuttanut, eli liikkeestä lähteminen sen niin kuin ajatuksen tai ajatuskehikon käydessä mahdottomaksi. Ja toinen on sitten tämän perinteisen ladun perinteisellä tyylillä hiihtäminen hamaan loppuun asti. Että toistaiseksi mä en ole nähnyt ikäväkseni kykyä keskustella. Mä toivon, että tässä asiassa tapahtuisi muutos. Kyllähän valtakunnan politiikassakin näkyy suuret ikäluokat ja tällaisia ilmiöitä vielä. Ehkä lestadiolaisuudessa on samanlaista. Toivotaan. Toivotaan, että nuoren polven saarnamiehissä ja rauhanyhdistysten virkaa tekevissä olisi ihmisiä, jotka osaa avata tämän keskustelukulttuurin.
No Humin giljotiinin mukaanhan tosiasioista ei voi vetää minkään näköisiä johtopäätöksiä siitä, miten niiden tulisi olla. Mutta jos sinä saat esittää tällaisen kauniin 15 sekunnin utopian siitä, millainen lestadiolainen liike, vanhollis-lestadiolainen liike 20 vuoden kuluttua, niin millainen se tulisi sinun mielestäsi olla?
Jos se asia tuntuu hyvältä vielä senkin jälkeen, kun olet miettinyt, mitä se tekee muille ihmisille, se ei voi olla väärin. Ja kyseenalaistakaa sitä ja miettikää sitä lestadiolaisuutta vallan kehikkona.
Lämmin kiitos vierailusta, Kaarle.
Kiitos, että kutsuitte.
Tässä jäi niin monta asiaa keskustelematta, että kenties palaamme asiaan joskus tulevaisuudessa. Ensi viikkoon.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.